Жалобна прибрані костьоли Білорусі таким чином окресляють октаву у спаміну померлих. Ще пару год тому обстановка внутрі храма не змінялася, а зараз чорні ленти, жалобні фігури, співи одразу настроюють уваходячого на відповідний лад. Два ближайших тижня святари по просьбі вернікаў освячають могілки, особливую молитву схиливши над занядбаними паховищами. Але не только молитва, але и физичная праца, как могилы невядомых стали больш дагледжанымі, чакаецца ў гэтыя дні ад вернікаў. Могілкі – твар народу, кажа ксёндз Уладыслаў Завальнюк. Як адносішся да сваіх продкаў, такі ты сам і тваё жыццё. Так, у межах памінальнага тыдня на кальварыйскіх могілках сталіцы прайшоў суботнік, на які з рыдлёўкамі ды граблямі сабраліся вернікі з усяго гораду. Збіралі ліству, мылі помнікі, сякалі дрэўцы, маліліся анёл панскі і гадзіны працы прамінулі хутка. Спеціальная актава малітвы за душы памёрлых, да якой далучыліся ўсе парафіі краіны, заклікана, акрамя галоўнага, да ачышчэння ўласнага сумлення і памяці, каб, як сказаў ксёндз Завальнюк, не быць няўдзячным, засяроджаным на сваіх справах нашчадкам, а быць сумленным, міласэрным чалавекам, які ведае, адкуль ён паходзіць.